Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговая акцыя маўклівага пратэсту стала самай малалюднай. Прэпараваны каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітр Бандарэнка адчувае сябе нармальна. Пра гэта, спасылаючыся на словы доктара, паведаміла жонка Бандарэнкі. У Менску створаны арткамітэт для святкавання 20 годзін надання статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Улады Нарвегіі правядуць расследаванне дзеянняў паліцыі 22 ліпеня, калі ў выніку падвойнага тэрарыстычнага нападу загінулі 76 чалавек. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Нарвегіі Йенс Сталтэнберга. На адрас паліцыі пасля нападаў гучала крытыка, яе вінавацілі ў недастаткова хуткай рэакцыі на падзеі. Паводле Сталтэнберга, нарвежская грамада адкажа на тэракты тым, што стане яшчэ больш дэмакратычным і адкрытым. У арганізацыі выбуху Осла і нападзе на моладзевы летнік на выспе ў тое прызнаўся правы экстрэміст Андерс Брэйвік. Ён знаходзіцца пад вартай. Следства лічыць, што ён дзейнічаў адзін, аднак правярае яго магчымыя сувязі з правы экстрэмісцкімі арганізацыямі. Мірны працэс паміж Індыяй і Пакістанам знаходзіцца на слушным шляху. Так заявіў па выніках сустрэчы міністраў замежных спраў дзвюх краін у Дэлі кіраўнік індыйскага замежнапалітычнага ведамства Саманахалі Крышна. Яго пакістанская калега Хіна Рабані Хар заявіла аб пачатку новай эры ў супрацоўніцтве дзвюх краін. Аб канкрэтных дамоўленасцях, дасягнутых у ходзе сустрэчы, не паведамляецца, аднак на думку экспертаў, перамовы могуць спрыяць умацаванню даверу і дыялогу паміж бакамі. Галоўнай прычынай канфлікту паміж Індыяй і Пакістанам з'яўляецца спрэчка вакол прыналежнасці рэгіёну Кашмір. Індыя таксама вінаваціць пакістанскіх ісламістаў у арганізацыі крывавых тэрактаў у горадзе Мумбай у 2008 годзе. Працягваем навіны. Байцы косаўскага спецназу пакінулі кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з Сербіяй на поўначы рэспублікі. Памежныя пераходы перададзеныя пад кантроль падраздзяленняў паліцыі мытнікаў, у якія ўваходзяць прадстаўнікі як косаўскіх сербаў, так і албанцаў, паведаміў кіраўнік паліцыі Косава Брахім Сыдрыю. Пагадненне аб гэтым было дасягнута напярэдадні пры пасярэдніцтве Еўразвязу і НАТА. Спецназ узяў памежныя пункты пад кантроль у аўторак у сувязі з рашэннем уладаў Косава зрабіць больш жорсткім рэжым на мяжы з Сербіяй. Гэтае аднабаковае рашэнне выклікала крытыку з боку Еўразвязу і НАТА. У сутыкненнях косаўскіх паліцэйскіх з прадстаўнікамі мясцовай сербскай меншасці ў аўторак быў забіты паліцыянт альбанскага паходжання. Улады Злучаных Штатаў пацвердзілі ўвядзенне забароны на ўезд у краіну для групы расійскіх урадоўцаў, якія могуць быць датычныя да смерці Сергія Магніцкага. Пра гэта карэспандэнту Радыё Свабода паведаміла крыніца ў Кангрэсе Злучаных Штатаў. Раней аб увядзенні дзярждэпартаментам гэтай забароны напісала газета The Washington Post. Імёны асобаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, не называюцца. Амерыканскі сенат цяпер разглядае законапраект, які прадугледжвае забарону на ўезд і замарожванне актываў 60 супрацоўнікам расійскіх праваахоўных органаў, якія маюць дачыненне да смерці Магніцкага. 37-гадовы Магніцкі, юрыст інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital, памёр у маскоўскім СІЗА ў 2009 годзе. У Расіі распачатая справа аб неаказанні яму своечасовай дапамогі.